Euskadi Irratian Kirol Legez.
Futbolean lemaian orduerdi barru hasiko da Getaferen zelaian, Getaferen eta Realaren arteko partida hori, eta Txuri-Urdinek pasaren astean bildutako berdinketa on egin nahi dute gaur irabazita. Ondoren seiterdietan Gasteizen, Alabesen eta Atletico Madriden artekoa izango dugu, eta atzo dakizuenez Baiekasen Osasunak 2-1 galdu zuen Iñigo Perezen Rayoren aurka. Bigarren mailan itzordua laurak eta laurdenetan Ipuruan Eibarren, Eibar Alcorcón. Hiru puntuak bilduz gero berriz ere bigarren postura igoko dira Armaginak. Amore Betak atzo utxe eta hiru galdu zuen Valladoliden aurka, eta Efe Ligan atzo Eibar garaile, Athletic galtzaile, eta lauretan gaur balau partiako dinamika txarra eten nahi du Natalia Arroyoren Realak Valentzia. Eskupilotan, buruz buruko txapelketan, partida ezin erakargarriagoa jokatuko da gaur Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Unai Laso eta Jokin Altuna aurrez aurre, final laurdenetako ligaxkako lehen partidan, eurentzat lehen partida den honetan. Atzo, Labriten, Javi Zabalak lortu zuena multzoan puntua, 22-11 menderatu zuen Eskurdia. Txirrendularitzan abian da gizonezkoen Liege-Baston-Liege klasikoa, emakumezkoena, 13 minutu barru abiatuko da gizonezkoetan, hautagai nagusiak dakizuenez Pogacar eta Van der Poel dira. Gizonezkoetan Movistar eta Kern Pharma taldeak izango ditugu, 8 euskal ziklista, emakumezkoen kasuan Movistar eta Laboral Kutxa Sant Esteban Erasoren eta Ostolazaren parte hartzearekin. Herrikiroletan amaitu berri Azpeitiko Zezen plazan euskal duatloiaren finala, azkenerako Ugaitz Mugertz izango dugu txapeldun. Eta arraunean Euskadiko batele txapelketen finalak jokatu dira Pasaian, hauek ere amaitu berri, emakumezkoetan Deustu nagusitu da gizonezkoetan Zierbena. Ordu bat eta 23 minutu entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Futbolean lehen mailan 32. Jardunaldiak aurrera segitzen du eta momentuz euskal taldeentzat garaipenik gabe, eta ea hori aldatzen den arratsaldeko lauretarako, horrek esaneko lukelako Realak irabazi egin duela Getaferen zelaian. Maitan Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñaki.
Ordubietan delako itzordua Coliseumen, eta uste du ja orduerdi baino gutxiago falta denez 11ak hori dena baiestatuta.
Bai, hori da, eta Alabearrez egin beharreko bi aldaketak Horietzek baino ez ditu egin Imanolek, eta zentzu horretan ez dago sustekorik zigortuta dauden Zubeldia eta Zubi Mendi ordezkatzeko Patxeko eta Turrientes izan baitira aukeratutako jokalariak. Nabarmentzeko bestea, Kubok gaur ere aulkitik ekingo diola partidari, Almeriaren kontra bezalaxe Becker arituko baita hasieratik. Gauza korrela, Remiro izango da atean, Traore, Lenorman, Patxeko eta Javi Galan atzeko lerroan, Turrientes, Merino eta Zaharian zelai erdian, eta aurrera begira Becker, Barrene eta gaur 27 urte bete dituen Mikel Oiartzabal. Geta Feren Bordalasek ere baja garrantzitsuak ditu, taldeko pitxitxia esaterako Borja Maiolal min hartuta dago, baita Aranbarri, Duarte eta aste honetan lesionatu diren Aleña eta Iglesias ere. Gauza korrela, talde hauxe izango duparean Realak Ordubietatik aurrera, David Soriak zainduko duatea, Carmona, Jene Alderete eta Diego Rico arituko dira atzeko lerroan, Maximovic, Luis Milla eta Julu Zelai erdian, eta aurrera begira egaletan Greenwood eta Oscar Rodriguez eta bederatziko postuan Juanmi Latasa. Atzo jokatuta Betis bi puntura kokatu da Realaren gandik Iñaki, Valentziak irura jarraitzen du, atzetik datozenak estutzen ari dira, eta ondorioz Realak ezin du txikekin, etxetik kanpo sendo ageri da eta dena beharko du Coliseumean ondo moldatzen ari den Getaferen kontra garaipena eskuratzeko. Gironak berriki galdu du talde madrildarraren zelaian, Barça, Betis edo eta Villarreal ere ez dira bertan irabazteko gai izan, beraz Realak badaki ez dela inondik inora erraza izango Getafe bezalako talde deserosoa mendean hartzea. Almeriaren kontrako berdinketak galga jarri zion Realaren gorako bideari, aurrez hiru partida irabaztetik baizetorren, gaur berriro ere hiru puntuak batu nahi ditu azken bi urteretan Gasteizen eta Granadan egin bezalaxe.
Ordubiak 10 gutxetan hasiko gara hiru errege maila saioarekin, eta bertan jarraitu dezakezue Getafe Reala partida hori eta gainontzeko kirol arratsalde guztia. Eskerrik asko Maitane, gero arte.
Gero arte.
Eta kirol arratsalde horren barruan seiter dietatik aurrera, Mendizorrozan izango da Aritz Gaiaztegi, Alaves Atletico Madrid partida kontatzeko. Aritz, arratsaldeon! Baritz Gaiaztegi gurekin izatekoa da, baina momentuz ezin dugu berarekin batekin. Bien bitartean kontatuko dizuegu atzokoa, atzo Osasunak galdu egin zuela. Osasunak galdu egin zuen 2-1 Rayo Vallecanoren Iñigo Perezen taldearen aurka. Atzo Vallecasen irabazten hasi zen Moi Gomezen golarekin, baina azkenerako, azken 10 minututan bi gol jasota galdu egin zuen 2-1. Jon Altunak neurketaren kronika.
Behar gehien zuenak irabazi zuen Madrilen. Etxeko taldeak bazekien 3 puntu hauek lortuta aurrera pauso handia emango zuela mailari eusteko borrokan, eta galtzen hasiarren markagailua iraultzea lortu zuen Rayok Vallecasek eta Fedeak bultzatuta. Osasunak lehen zati ona, txukuna jokatu zuen. Moi Gomezek sartu zuen lehen zatiko gol bakarra ordu erdia bete baino lehenxeago. Iker Muñozek, Raul García de Arok eta Moi Gomezek berak jokaldi polita osatu zuten Dimitri Eskiren atea zulatzeko. Bigarren zatian Rayo Vallecanok estutu egin zuen eta azken 10 minutuetan iritsi zitzaion saria. Korner baten aldaratzean Pep Txabarriak gol ikusgarria lortu zuen areaz kanpo eta etzen okerragoa izan Isi Palazonek 84. Minutuan areaz kanpo sartutako gol puska. Azken emaitza 2-1 Rayoren alde, Jago Barrasate.
Bueno, ba, pena itzela, ez, eta amorro puntu bat du bai, ez. Nik uste taldik lan handi zein dabela, eta lehenengo zati oso on bat jokatu dabela. Aurretik jarri gamarka gailon, bigarra zati zira desberdin izen da, baina, bueno, ez dugu asko sufridu azkenen ordu laur den hortar arte, ez. Eurek ja, ba, bueno, erasoko jokalari asko eta ditxu, eta guk, bueno, aldaketak inbiarzen doguz, obligaute geixenak, eta freskura puntu hori falta izegako, energisa puntu hori hobeto defenditzeko eta batez be kontraera zora urteteko ez, eta bueno, golbi indosku ez, golbi oso onak, eta bueno, ba, porrotaz goiz etxera eta oso oso mindute ez, baina bueno, taldik demostrau dugu zerritxeko gaidan eta mendik aurrera be, ba, holan jarraitxu bidugu ez, partidu gondoa frontetan eta aldanik eta puntu gehien lortzen.
Notizia txarra etzen emaitza bakarrik izan, lehen zatian David García kapitainak min hartu zuen izterraren atzekaldean. Alde positiboari begiratuta, Asier Osanbela 19 urteko Subitzako gazteak debuta egin zuen lehenengo taldearekin eta Pablo Ibáñezek automatikoki berritu zuen kontratua Osasunarekin beste urte betez. Sailkapenean 29 punturekin geratuko da Iruñeko taldea, ez gora ez behera. Sei jardunaldi falta dira lehenengo maila amaitzeko, urrengo partida Granadaren kontra jokatuko du, berriro ere etxetik kanpo.
Eta lehen aipatu bezala, 6:30 Atletico Madrilek Alavesi egingo dio bisita Mendizorrotzan. Partida Ariz Gallastegi kontatuko digu, ea orain. Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Eta ez da erraza izango, baina gaur irabazi egingo balu Luis García Plazaren taldeak, atzo Kadizek galduta, ba, virtualki salbatuta legokela, iaia Alaves.
Bai, nola diren gauzak, Alaves emaitza bolada txarrean murgilduta dago, jokatutako azken 9 partidetatik bakarra irabazi du, azken 3ak galdu egin ditu errenkadan, eta Granadan emandako itxura etzen ona izan, beraz, ba, babazorroak demoraldiko unerik txarrenean daudela esan daiteke, eta hala ere, ba, ez dago premiarik argi gorria pizteko, jetxerako postuak 7 puntura ditu, atzo zuk esan bezala Kadizek galdu egin zuen, eta beraz txarrenean jarrita, ba, tarte handiarekin jarraituko du Alavesek jardunaldia amaitzen denean, eta handiagoa izan daiteke baldin eta gaurkoan Atletico Madrid mendean hartzen badu edo eta punturen bate eskuratzen badu. Egia da, ez dela neurketa erreza izango, ba, Atletico Madridko emaiako taldea delako, txapeldunen ligako txartela daukalako jokoan, eta horren bestez, ba, dena ematera iritsiko delako Txolo Simeoneren taldea, baina txapeldunen ligan kolpe hartzetik dago, eta ikusi beharko da nola erreakzionatzen duen. Ohikoa den legez, Mendizorrotza lepo egongo da, eta ikusi egin beharko da, zein amaikako zeleratzen duen Alavesek, izan ere, zelar iraupen luzeko lesioarekin dago, Duarte ere jokatu ezin da, gainerako jokalari guztiak gertu ditu, kilikolo ibili da guri di, baina jokatzeko moduan dago, horren bestez, amaikako lehiakorra, Mendizorrotza topera, eta beste 3 puntu eskuratu, eta salbaziora bidean urrats erabakigarria emateko gertu talde babazorroa gaur Atletico Madriden kontra.
Eskerrik asko Ariz, gero arte.
Arratsaldeon.
Gaurko lehen mailako beste bi partidak, laurak eta laurdenetan Almeria Villarreal, 9:00 Real Madrid Barcelona. Eta bigarren mailan laurak eta laurdenetan Ipuruan jokatuko du Eibarrek Alcorconen kontra. Gaur 3 puntuak bilduta berriz ere bigarren postuan jar daiteke talde armagina, eta horren bestez Joseba Etxeberrek garrantzia handia eman dio gaurko neurketari.
Ba, oso gogotsu, beste eguneko emaitzaren ondoren, badakigu oso garrantzitsua dela, ba, momentu honetan bi garaipen jarraian lortzea, etxean da partidua gure saletuekin, indar guztiarekin gaude, jakinda, ba, bueno, momentu oso klabea dela, eta argi daukagu partidu honen garrantzia, beraiek ere asko daukatelako jokoan, baina, bueno, gure helburua partidu borobil bat egitea da, eta batez ere irabazteaz.
Eta atzo irabazi ezin izan zuena amore bita izan zen, gainera Ibarren aurkari zuzen baten kontra, utxeta iru, galdu zuen Valladoliden kontra, 50 minutu bat gutxiagorekin jokatuta, Xabi Etxeita amore bitako jokalaria.
Ba, bueno, gorra izan da guretzako, ez? Batez be, bat gehi gutxiagokin zauzenean, gitxienez, geldikako jokaldietan, intentsitate bardine mantendu behar duzu, eta hor gola jasotzea, ba, bueno, gogorra izan da guretzako, baina, bueno, aurrera begitu behar dugu, ze, bueno, oraindik partidu asko geratzen dira, bizirik gaude eta bueno, orain errekuperatu eta Burgosko partida hori begira prestatzen jarritu.
Efe Ligan gaur Realak Valentziaren zelaian jokatuko du eta lau partidako dinamika txarretik atera nahi du gaur hiru puntuak bilduta. Neurketa hori jokatuko ez duena Ana Tejada da, Estatu Batuetako ligako talde batean arituko baita aurrerantzean. Eta Efe Ligan atzo Urkiate ifrentzua, Atletikek galdu, bi eta bat Madrid Club de Futbolen zelaian eta Eibar berriz garaie Huelvan Sportingen zelaian huts eta bat Gerai Martin entrenatzailea.
Lan ona egin dugu, talde honek beti lana eta lehiatu egiten du. Gaur hori behar genuen emaitz positibo bat ateratzeko eta azkenean ba bueno, Miraiesen penaltiaren geldiketarekin eta Laura Caminoren golarekin ba garaipena lortzen dugu, oso garrantzitsua guretzako.
Eta futbol kontuekin amaitzeko, esan baino ez, atzo emakumezkoen txapeldunen ligan, finalerdietako joaneko partidak jokatu zilera, Irene Paredesen Bartzelonak utxeta bat galdu zuen Chelsearen kontra, Damari Segurrolaren Lyongo Olimpikek iru eta bi menderatu zuen PSG.
Hidalgo abokatu eta aholkulariak, zure kreditu txartelaren ordainketa amaitu ezpaduzu eta gainera duzun zorrak igotzen jarraitzen badu, baduzu berreskuratzea ordaindutako gastuak, sortutako interes eta komisioak, zein bestelako gastuak. Hidalgo abokatu eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideez informatuko zaitugu. 900-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Bilbon, iritsi da egiaren ordua. Dena dago prest gau erabakigarri baterako. Emaitzak eta analisia hauteskunde gauean, gaur gure telebistan, gure irratian eta datu guztiak denbora errealean eitb.eusen.
Euskadi Irratia.
Ordu bat eta 44 minutu, eskupilota kontuak, Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Final laurdenetako ligaxkako partidarik, segurunik erakargarrena gaur Bilbon, ez da?
Ba, esango nuke pelotazale gehien entzat eta izenei begiratuta ala dela. Hiru txapela dituzte bien artean, 2018an eta 2021an amezketarrak eta 2022an bizkarretakoak. Jokin Altunaren lehen partida izango da txapelketa honetan, horrek dakarren urduritasun puntuarekin, Unai Laso ikusita gaude, final 8renetan Bakaikoaren kontra, apirilaren 6an, ondo ikusi genuen, baina, esan bezala, denbora pasada. Biak gogotsu daude, Laso eta Altuna.
O, askorekin, ja, aste bat eskantzatu dut, eta bueno, nik uste ondo nahola. Bai.
Ondo, egizan ondo. Hiru aste hautan lehenengo aste oso txarra pasanun, gaixo nintzen. Eta, bueno, rekuperatzen, indar berritzen, bai fisikokita bai eskutatik, eta bueno, ondo aiatzen ez, aizaki gabe.
2022an final erdian Laso nagusitu zen 22-17, 2023an final laurdenetako ligaxkan 22-9 Altuna. Azken urteetako partida desiratuenetakoa da, kopuruz agian ez, baina klasiko bihurtzen ari alda.
Ez dakit, zalentzat, guretzako nik uste baiet, beti partio honak atea dira, gure guen artean, eta bueno, partio oso gorra, oso ondo ezagutzen gara, eta bueno, a ber partio hona ateatzen den.
Bai, bueno, partidu desente egia jokatzen garrantzitsuk. Beak urtebete zagi eukiu, lesio fuerte eukizulako, baina aurritik egia partidu asko egine jokatzen, eta bueno, guen bida berriz elkaren aurkako partidue. Txapelketa oso iriki ikustet, irutuze pelotari on asko daola, eta egozein daukela irabaztea.
Gogoratu, multzo honetan puntua daukala Dariok, Zabaletari irabazita, gaurko jaialdia bostetan hasiko da, Agirre Senar B-serieko partidarekin.
Eta atzokepa, Zabalak esango dugu nahiko erraz menderatu zela Joseba Ezkurdia, eta selkatzeko lehian bete-betean sartu da Rioxarra.
Garaipen oso argia, lortu zuen Zabalak nagusi izan zen, hasi eta buka, Labriten Rioxarra ondo, eta Joseba Ezkurdia, ba ez, Arbizuarra ez dago, ez da guk ezagutzen, eta nahi dugun Ezkurdia hori ez jokuz, ez kolpez, ez abiaduraz, ez kokapenez, eta ez bere zentsazioz.
Ez daiz blokatu, zeitera izen, ez ziet pelotai bat ematen, ez ziet zeiten, faio asko, aukera asko bat kontrari, eta hola, imposibila da partidu jaztea.
Egoera irauli beharra dauka, kantxara atera berak entrenamenduetan sumatzen duen hori.
Ja lotxata dena mateite esatea, ez? Entrenatzen guztuan abila, entrenatzen sensazio oso onak inabila, lotxata dena mateite egizan. Esketxarren hori da, entrenamentuetan guztuan abil, gauza gongi inez, gaurzak erraza datzen zizkit, eta geok, ba, nahi horrekin, ez da dize, ba, golpe azkarregi soltatzen dira, indarkan abil, eta aukera asko banez.
Multzo honetan Artola zailkatuta dago, Zabalak urrengo partida irabazten badu zailkatuta egongo da, galduta ere lor dezake hori, Elordik berriz partida irabazi behar du eta Zabalak galdezala berea, eta Ezkurdiak iaia miraria behar du, berak irabazi egin behar dio Elordiri honek gehienez bi tantu eginda, eta Zabalak galtzea behar du.
Eskerrik asko Kepa, eskupilotan beste bi kontu baino ez, beste kontu bat, ados elkartaren binakako txapelketan atzo, Ruiz de Infantek eta Leire Galeano jantzizutela txapela, Barrokali eta Agirreri 22-17 bazita, eta Ramontean berria torneoko finala, Aimar Jabalera eta Joseba Goikoetxearentzat izan zela. Txirrendularitzan Liex Baloston, Liex Klasikaren monumentuaren eguna da, gizonezkoen lasterketa jada abian da, 112 kilometro falta dira elmugarako, 9 txirrendulari iesaldian, eta tropela 3 minutura favorito nagusiak dakizunez, Pogatxar eta Van Der Poel dira, 8 euskal txirrendulari ditugu lasterketan, emakumezkoen lasterketa ere izango da, abiatu berri da edo abiatzear da. Bertan, Movistar eta Laboral Kutxa eta 3 euskal ziklista, Ane Santesteban, Idoia Eraso eta Uso Astolaza, 3rak ere Laboral Kutxarekin. Profesionaletan, Romainako Giroan, gaur egun bateko lasterketa korrituko da, Euskaltel Euskadi eta Kerne Farma bertan daude, eta Turkiako itzulian lehen etapa Fabio Jakobsenek irabazi du. Gainera, afizionatuetan ere gaur proba dugu, Torredone Jimenone jokatu da lehen da biziko Espainiako 23 proba hori, eta Pablo Arak irabazi du, eta junior mailan ere aipatu, azkenean bigarren etapa jokatu dela gaur, Gipuzkoako klasikarena, Marco Martin Bizkaiko selekzioko txirrendulari euskal herritarrak irabazi du, etapa eta klasika Baptiste Gregoire frantziarrarentzat izan da. Eta euskal duatloia ere bai, gaur Azpeitiko Zezen plazan izan dugu duatloia, aizkora korrika eta gero aizkora, lan horiek egin behar izan dituzte, 4 enbor 45 ontzakoak horizontalean lehen da bizi, ondoren 4 kilometro korrika eta azkenik 4 enbor 45 ontzakoak zutika, ba Ugaitz Mugertza nagusitu da.
Zutik hiruarrena oso oso eurko horra zan, oso horra, Da, bueno, norpearen normala mesela jota letzea zutik, da bueno, lehenengo da erki, bai, oso oso biharnare, ba, no? Ja, pixka beteka, pixka din biharnare, ez oso horra zan. Hirugarrena oso oso gorra da. Kriston sufrimendu hartu bestiak urrea uintz oso oso gorra da. Kriston sufrimendu hartu bestiak urrea uintz eskiet, gero berriz azkeni aldeet, baino asko sufruet.
Ugaitz Mugertza txapeldun, 41:56 denborarekin, 42:52 bigarren Oier Kañamares, 3. Arkaitz Jauregi, 42:48, 4. Ibai Zorua izan da, 5. Suarri Rodríguez eta 6. Julen Kañamares. Saskibaloian, gaur arratsaldeko 5:00 aurrera, Miribillan Zurne Bilbo Basket eta Obradoiroren artekoa, 6:30 Malagan Baskoniak oso partia garrantzitsua dauka Unikajaren aurka, eta aurrezko leplikan guk Gipuzkoa Basketek arratsaldeko 6 Betisen aurka jokatuko du. Atzo emakumezkoen Endesa Ligan, azken jardunaldia, fase regularreko azken jardunaldia jokatu zen, eta playoffetarako talde, euskal talde bakarra zelkatu da, IDEKA, Valentziaren aurka jokatuko du kanporak eta hori IDEKak. Eta eskubaloian bi itzordu, Anaitasunak eta Bidasoak gaur jokatuko dutelako, Bidasoa Irunek Leongo Ademarren pistan, arratsaldeko 5:00 jokatuko du, eta 6:30 berriz, Iruñean Anaitasunak Atletico Valladolid izango du kontrario gaurkoan. Lehen titularretan aipatu dizuegun moduan, arraunean Pasai Donibanen Euskadiko Batele txapelketak jokatu dira gaur goizean, eta gizonezkoetan Zierbena izan bada garaie, emakumezkoetan Deustuk irabazi du. beste lerrobaru azkar batzuk ere bai, bat formulan Txinako sari nagusia Max Verstappenek irabazi du Lando Norris eta Checo Perezen aurretik. Errugbian topa mala uligan, Baionak atzo, azkenean galdu egin zuen Estafranseren zelaian 26 eta 24. Atletismoa, gaur Londresen maratoia, emakumezkoetan Perez Jepchirchir, 2:16:13 denborarekin garai, emakumezkoe bakarri parte hartu duten maratoi batean, inoiz egin den markarik onena, gizonezkoetan Alexander Mutiso Muniao, garaie 2:03:49, eta nola ez, aipatu Armando Plantisek, atzo munduko errekorra egin zuela, Xiamengo Diamond League proban, 6 metro eta 24 zentimetroko jauziarekin. Tenisa, noski, Garbine Muguruzak atzo iragarri zuen, tenisa utziko duela, erretiratu egingo dela 30 urterekin Euskal Jatorria duen tenislaria, bere bizitzan aro berri bat irekitzeko garaia dela esan zuen. Bi Grand Slam irabazi ditu beste gauza batzuen artean, Wimbledon edo Roland Garros. Eta tenisarekin jarraituta, gaur Barcelonan, Godó Kondearen torneoan, arratsaldeko 4:00 aurrera, Casper Ruudek eta Stefanos Tsitsipasek finala jokatuko dute. Areto futbolean atzo, bi neurketa, Rivera Navarrak 2-4 menderatu zuen Altzira, eta Xotak berriz 3-6 galdu zuen Interren aurka Iruñean. Eta golfean, Carlota Ziganda, Chevron torneoan azken egunaren zain, 9. postuan dago, eta kurlinean, bikote bizitzen munduko txapelketa Ostersunen, Suedian, gaur eguerdik ordubietan, bere alaziko da, Oihana Otegi eta Mikel Unanueren 3. partia atzoko biak galdu egin zituzten. Ba honaino, gaurko kirol legez saioa, orain hasita ba futbola bukatu arte, Euskadi Irratian badakizue, Hiru Erregemaia, Jon Altunak gidatu da, Jon, kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.